Austiņas 1, šodien 21. maijs, un laiks sākt mūsu izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietas komitejas sēdim. Šodien sēdi piedalās faktiski. Es neredzu tikai Ritvaru. Es neredzu Ritvaru un neredzu pagaidām Pēteri Salnieku.
Signe vēl nav,
Un
neredzu.
Signe nav, jā. Nu, Pēteris, varbūt viņš pieslēgsies vēlāk,
Viņš
viņš nav.
reģistrējies, it kā ir.
Ah, ir, jā.
Jā, es tur paskatīšos.
Mēs neredzam tikai Signi un Ritvaru, jā.
Signe nav reģistrējusies un Ritvars nav
Un
reģistrējies.
Ritvars, jā. Nu, varbūt viņi pieslēgsies vēlāk drosiņ, jā. Labdien visiem! Šodien mums ir tāda situācija izveidojusies, ka mums dienas kārtībā ir viens, pieci jautājumi, viens, čet, pieci jautājumi. Četri no tiem ir kā papildus jautājumi, kurus mums vajadzētu apstiprināt. Tātad pirmais jautājums, kurš mums jāapstiprina, ir par darba kārtības apstiprināšanu. Nu, šeit ir tehniska kļūda.
Nē, Ludmila, pirmais ir priekšlikums iekļaut.
Par priekšlikumiem. Par priekšlikumiem, jā?
Jā.
Labi. Tātad pirmais jautājums, par kuru mums jābalso, tad par robežu novada pašvaldības domas saistošu noteikumu par interešu izglītības un neformālas izglītības programmu īstenošanas kārtību apstiprināšanu. Es varu paskaidrot, kāpēc tieši šodien viņš iet kā papildus jautājums sakarā ar to, ka sabiedriskā apspriešana pabeidz tikai vakardien, pulkstens 24. Tāpēc. Ja, vai ir kādi priekšlikumi par šo jautājumu? Lūdzu, Rīta.
Es gribēju vienkārši precizēt to papildus jautājumu. Pēc idejas, ja viņš vakar pabeidzās, šobrīd mēs liekam tādā steigā.
Sakarā ar to, ka mēs rītā vienkārši gaidījām, varbūt būs kādi līdz 24, kādi priekšlikumi
Ne,
vēl.
kopumā, Ludmila,
Ja?
es domāju, lai saprastu jautājumu, tie papildus jautājumi, man ir svarīgi viņus pirms tam iepazīt un, teiksim, laiku, lai saprastu. Man, nu, tādā ziņā jau vairākas reizes esmu lūgusi, varbūt neveikt steidzīgi. Nu, ja nav tiešām tur kaut kāds, nezinu, aizņēmuma pieprasīšana, ka rīt termiņš beidzās, nu, tos jautājumus tā nevirzīt, ja viņi nav ļoti steidzīgi, lai, nu, varētu iepazīties un pieņemt adekvātu lēmumu tādā ziņā. Tie visi papildus jautājumi. Man īstenībā
Jā.
saprotam, kāpēc tāda steiga pēkšņi, nu, šobrīd mainīt, nu, jā, kopumā par visu.
Jā, Diana, varbūt jūs varat paskaidrot, kāpēc mums vajadzētu šodien izskatīt šo jautājumu. Mēs varam, Diana.
Jā, lūdzu,
Jā,
man ir. Jā, labdien.
Labdien.
Jā,
Bija
labdien.
jautājums, kāpēc mums šodien vajadzētu izskatīt šo jautājumu par licencēšanas kārtību, ja? Vai mēs varam atlikt šo jautājumu, vai mums jāizskata jautājums šodien?
Būtu vēlams viņu šodien izskatīt, lai mēs saprastu konceptuāli deputātu domas, tad es noprezentētu, kas ir mainījies salīdzinot ar esošo regulējumu, jo tā, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, saprast, kā mēs tālāk darām. Un jā, saistošie noteikumi bija sabiedriskajā apspriešanā 2 nedēļas. Vakar bija pēdējais datums, kad sabiedrības pārstāvji ir iesniegt savus priekšlikumus. Šodien no rīta pārbaudījām, priekšlikumu saņemti nav. Jo tas ir saistīts ar atļauju izsniegšanu, interešu un neformālajai izglītībai, kur šobrīd viena joma jau regulē ministru kabineta noteikumiem, tad otra daļa par interešu izglītību paliek pašvaldības ziņā. Nu, būtu vēlams izskatīt, lai mēs varam virzīties uz priekšu, jo atkal tuvojās jau septembris, vēl nav mācību gads beidzies, bet drīz jau ir nākamais. Tad nu, cilvēki, lai gatavojas arī. Šie, kas programmas gatavo, lai noteikumi virzās priekšu, lai mēs varam līdz septembrim viņus apstiprināt.
Paldies. Tad lūgums balsot par to, vai mēs iekļausim, vai mēs neiekļausim šo jautājumu dienas kārtībā. Lūdzu, redzēsim pēc balsojuma. Tā, Jana Kordiņa, lūdzu, balsojumu. Labi.
Es atvēru, jā, balsojums ir atvērts.
Tā. Un rezultāti, Jana?
Vēl Pēters un Ritvers nav nobalsojuši.
Jana, kāpēc man nerādās balsojums? Tas ir par
Priekšlikumu.
kāpēc man nerāda priekšlikumu?
Tāpēc, ka papildus jautājums tas ir.
Jā, mēs tur paš sākumā
Divi.
Ritvars, kur papildus jautājumi visi ir.
Jā, nē, viss kārtībā. Nu, lai ir, lai paliek balsojums, kā ir, kad
Aha.
nepiedalās,
Tātad
lai tas
septiņi deputāti nobalsoja
tā.
par, atturas viens deputāts, un tas bija.
Tā, un nepiedalās.
Un nepiedalās
Divi.
mums divi, Signe Grube
Un Ritvars.
un Ritvars
Jā.
atturas.
Tūliņi atturas viens. Renāta Gremze.
Paldies. Tad jautājumu mēs iekļausim dienas kārtībā par nākošu papildus jautājumu par Rupužu novada pašvaldības Zaķu Mužas bibliotēkas vadītāja.
Gudmilī, es atvainojos, arī par šo ir jānobalso. Šī bija mana kļūdas, viņa neielika par darba kārtības apstiprināšanu jautājumu, tāpēc arī viņš parādās pie priekšlikumiem, par kuru arī ir jānobalso, lai varētu nobalsot par darba kārtību.
Tagad par darba kārtības
Jā.
apstiprināšanu. Jā, labi. Tagad par darba kārtības
Tas
apstiprināšanu.
ir kā jautājums
Kā
par,
jautājumu
jā.
jābalsojam. Jā. Lūdzu.
Pēterim sanāk nobalsot.
Pēteris, viss kārtībā, jūs nobalsojat? Nu, paskatīsimies tagad. Jā. Tātad septiņi deputāti ir par, atturas divi deputāti. Es neredzu, Jana, kurš atturas.
Renāta Gremze un Rita Rieksniņa un Daldi.
Jā, un nepiedalās.
Pēters. Nepiedalās balsojumā.
Vai Signe?
Nē, Signe nav reģistrējusies, viņš
Aha,
šeit nepiedalās.
tad Pēteris nenobalsoja. Labi. Tad dienas jautājums par dienas kārtību ir apstiprināts. Nākošais papildus jautājums par Ropužu novada pašvaldības Zaķu Mužas bibliotēkas vadītāja amata konkursa rezultātu apstiprināšanu un Zaķu Mužas bibliotēkas vadītāja iecelšanu amatam. Gatavoja mums jautājumu personāla daļa un ir lūgums apstiprināt un izskatīt šodien šo jautājumu. Ir kādi jautājumi vai
Man jautājums
priekšlikumi?
tieši,
Jā.
atkal tās steidzības, jautājums steidzības šobrīd, kas notika, kāpēc nevaram plānot savu laiku?
Jā, Sanita, lūdzu. Mēs.
Jā, labdien. Jā, atvainojos, tā tiešām ir mana kļūda, jo es ļoti reti piedalos izglītības komitejā un es biju pārliecināta, ka šī komitejas sēde notiek trešdienā, nevis otrdienā. Tādēļ arī novēloti tikai pirmdienā iesniedzu iesniegumu, lūgumus atvainot cilvēcīgo kļūdu un vienkārši, lai mēs šo procesu pabeigtu, būtu vēlams, ka mēs šī mēneša domes sēdē arī apstiprinam iestādes vadītāju. Tā tiešām ir mana kļūda, ļoti, ļoti atvainojos.
Tad lūdzu balsot par šo jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā. Tad astoņi deputāti nobalsoja par, atturas divi deputāti un atturas mums Jana.
Renāta Gremze un Rita Rieksniņa Daldi.
Paldies. Un pēdējais papildus jautājums, kuru sagatavoja juridiska nodaļa mums par robežu novada pašvaldības domes aizstošu noteikumu kārtībā par pašvaldības atbalstu privātiem pirmsskolas izglītības iestādēm un privātiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem robežu novada apstiprināšanu. Gatavoju jautājumu. Līga M. Lekonu, ja ir kādi jautājumi, lūdzu, jautājiet. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par iekļaušanu dienas kārtībā arī šo jautājumu. Astoņi deputāti nobalsoja par, atturas divi. Es saprotu, ka Renāte
Rēkstiņa Doļa un Renāta Grēna.
Rīga. Paldies. Tad visi papildus jautājumi tiek iekļauti dienas kārtībā. Tagad lūdzu apstiprināt dienas kārtību. Pāriesim pie darba jautājumiem. Tad par darba kārtības apstiprināšanu. Lūdzu, ar papildus jautājumiem. Balsojumu lūdzu, Jana. Tā nobalsoja 10 deputāti. Paldies. Dienas kārtība tiek apstiprināta. Atturas Renāta. Pareizi es saprotu, ja? Atturas Renāta Grēmze un Rīta Rēksniņa Dolgiem. Dienas kārtība ir apstiprināta. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums, kuru mēs skatījām, kuru mēs apspriežam un kur bija sabiedriska apspriešana, ir jautājums par Ropužu novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 24. un 28. gadam apstiprināšanu. Lūdzu, Vija
Jā,
Tomī.
labdien. Labdien. Tātad esam jau izglītības komitejā izskatījuši, bet pēc sabiedriskās apspriešanas un izsniegtiem priekšlikumiem, arī priekšlikumiem, kas izskanēja 16. maija sabiedriskās apspriešanas sēdē, esam papildinājuši šo stratēģiju un kolēģe no SIA. Dinamika vēlreiz izstāstīs, Līna Zene izstāstīs vēlreiz, kā mēs esam uzlabojuši un papildinājuši šo te iesniegto stratēģiju, izglītības attīstības ekosistēmu stratēģiju. Un lūgums pēc šīs apspriešanas šo izglītības stratēģiju apstiprināt.
Jā.
Līnai Zenei vārds, ja? Tātad
Jā,
darba kārtība.
paldies. Tad Lina, lūdzu, par
Jā.
priekšlikumiem un grozījumiem, ja
Jā.
stratēģiju.
Jā,
Lūdzu.
labdien visiem no manas puses. Ceru, ka dzirdamība ir laba. Es liekšu ekrānā pavadošo materiālu un tiešām ņemot vērā, ka esam jau tikušies iepriekš un detalizēti saturs par izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas saturs jau ir prezentēts, tad šodien darba kārtībā tikai fokus uz to, kādas izmaiņas ir publiskās apspriešanas rezultātā iestrādāti gala redakcijā, kuru lūdzam pēc tam arī attiecīgi apstiprināt. Tātad publiskā apspriešana notika saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par sabiedrības un iedzīvotāju iesaisti. Mēnesi, viens kalendārs mēnesis dokuments bija publiski pieejams šajā pirmajā redakcijā pašvaldības mājaslapā. Ar to var iepazīties, ja kurš interesants, arī informācija tika izplatīta par to gan izglītības kopienā, gan citur. Un arī tā tad norisinājās sabiedriskās apspriedzes pasākums klātienē kultūras centrā Ulbrukas Pērle 8. maijā. Un arī tur tā tad tika gan sniegta prezentācija, gan uzklausīti jautājumi, komentāri, ierosinājumi no pasākuma dalībniekiem. Rakstiskā veidā ir saņemts viens iesniegums, to parakstījis 21 novada iedzīvotājs, un šis iesniegums saskan ar vienu no tiem jautājumiem, kas tika arī diskutēti klātienes pasākumā. Tā ka mēs to jautājumu arī apskatīsim šodien turpmākajās pāris minūtēs. Un, nu, tā kā var teikt, atsevišķi reģistrēti protokolā, publiskās apspriešanas protokolā ir reģistrēti 20 ieraksti, bet ja mēs tā par tēmām skaitam, tad faktiski jautājums bija par 15 tādiem saturiskajiem tematiem šajā publiskās apspriešanas procesā konstatēti. Un, ja mēs sakām par 20 punktiem, tad 10 ir ņemti vērā un attiecīgi ir veiktas izmaiņas stratēģijas dokumentu kopā. Un 10 ir tā kā pieņemti zināšanai, atbildēti ar papildu skaidrojumiem. Nu, to mēs tūlīt iziesim cauri visiem šiem punktiņiem. Tātad, jā, turpinājumā stāstu par katru no šiem tēmām, par ko mums iedzīvotāju izglītības nozares pārstāvji jautāja un iesniedz priekšlikumus. Tātad, faktiski tur laikam bija divi jautājumi, komentāri par formulējumiem, tādi, nu, redakcionāliem formulējumiem un arī formulējumu paplašinājumiem SVID analīzē. Viens bija par to, ka šobrīd SVID analīzē ieraksts bija, kad ir izaicinājums ar vienu konkrētu mērķu grupu, mazākumtautības izglītojumu, tā kā tālāk kvalitatīvu darbu, bet tad sabiedriskās apspriedzes rezultātā šis formulējums arī tika paplašināts, ka ne tikai šī mērķa grupa ir fokusā, bet arī, protams, izglītojumi ar uzvedības grūtībām, kas ir pieauguši tendence visā Latvijā. Bija tātad arī jautājumu un diskusija par grupu pirmskolas izglītības grupu atvēršanu Sunīšos un Prietkalnē. Konkrēti jautājums bija par to, ar kādu pamatojumu šo grupu atvēršana ir ierakstīta stratēģijas rīcības plānā. Un tātad šis jautājums ir pieņemts zināšanai un ir sniegts skaidrojums protokolā par to, ka tas ir jau iepriekšējās komitejās jau lemts un balsots par šiem procesiem. Bija jautājums par pirmskolas izglītības pakalpojumiem Silakrogā. Tāds ieraksts ir aktuālajā pašvaldības investīciju plāna dokumentā. To tad arī mēs uzklausījām, ņemam vērā un šo ieceri attīstīt pirmskolas izglītības pakalpojumu Silakrogā esam iekļāvuši rīcības plāna sadaļā. Jautājums par ceturtais šajā slaidā, tātad izglītības ar mazu atkāpi. Tātad stratēģijā ir nosauktas tās izglītības iestādes, kuras prioritāri strādātu ar tām speciālām izglītības programmām, kas ir domāts izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem, vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, paredzot, ka tās tiek nodrošinātas nevis vienā vietā, nevis visās vietās novadā, bet tur, kur ir atbilstoši resursi un kompetences un kapacitātes. Tad bija viena no šīm iestādēm uztraucās, jā, kad viņiem būs pienākums īstenot šīs programmas, bet vai būs pietiekams resursu nodrošinājums, tā skaitā telpu paplašinājums. Tad sniedzām skaidrojumu, ka vienā ierakstā ir par šīm skolām, kur tiktu kvalitatīvi attīstītas šīs speciālās izglītības programmas, un faktiski turpat arī ir viens cits ieraksts, kas nosaka, ka ir jābūt atbilstošam resursu nodrošinājumam speciālo programmu īstenošanā, tā skaitā cilvēku resursi, telpas, materiāla, tehniskais nodrošinājums. Tā ka vienkārši tas ieraksts ir citviet atrodams. Piektais punkts, jā, bija jautājums par jaunu izglītības programmu licencēšanu Ubrukas mūzikas mākslas skolā. Tur bija konkrēti par programmu dejas un ņemot vērā iestādes iebildumus vai nu, tādu jā, arī argumentētu viedokli ir ņemts vērā šis iebildums un ir mainīts īstenošanas laika periods, kad šī izglītības programma varētu tikt atvērta saskaņā ar infrastruktūru, ar ieguldījumiem infrastruktūrā. Tātad no sākuma ir jāveic infrastruktūras paplašināšana, un tad tikai ir iespēja veidot šo jaunu izglītības programmu. Tas ir ņemts vērā. Bija jautājums, un tas, manuprāt, bija no kāds no vecākiem to jautāja, kas piedalījās klātienē, tātad arī par interšu izglītības programmu pieejamību, un arī tātad jau sanāksmes laikā, un arī tad protokolā ir sniegts skaidrojums, ka interšu izglītības programmu pieejamība ir caur izglītības iestādēm, un tātad mērķis ar šo ir attīstīt daudzpusīgu to interšu izglītības programmu pieejamību izglītības iestādēs, lai ir gan sports, gan vide, gan STEM un tamlīdzīgi. Bija jautājums par pieaugušo izglītības pasākumu īstenošanu un finansējumu izlietojumu. Arī šis punkts ir pieņemts zināšanai, sniedzot papildu skaidrojumu par to, ka ir jāveic.
Man pazuda skaņa, vai citiem arī?
Jā,
Ah,
tur Lina ir problēma.
ah.
Jā,
Jā,
jā.
vēl gan skaņa. Ah.
Viena mirklīte,
Pagaidīsim līgi kādu brīdi, acīm redzot, kas ir.
jā. Jā, tur viņi.
Ah.
Kamēr mums ir laiks, varbūt jūs varat tā paskaidrot, kādi vēl bija jautājumi. Varbūt jums ir informācija, kāda sniegs vai papildu.
Jā, tā tad prezentāciju uz priekšu es neesmu uzlikusi. Nevarēšu pabīdīt tik ātri, bet es varbūt mēs tikām līdz tā.
Līdz
Jā, līdz
pieaugušiem
pieaugušajai.
interešu
Jā,
izglītību.
protams. Varbūt, ka es varu mēģināt komentēt bez prezentācijas, ja jūs piekrītat, un tad Līnai acīm redzot, kaut kas ir noticis. Ā,
Jā,
nē, viņa saka, ka
mums.
viņa izmet ārā. Atvainojiet, kā tā? No Jana, vai tu vari paskatīties? Es domāju, ka kaut kas noticis, bet viņa vienkārši tūlīt pieslēgsies atpakaļ. Viņa raksta man, kā mēs
Nu,
kolēģi
viņa
darām.
jums lēma, kur ir jau.
Ir. Ok.
Viskārtība vai Līna,
Tad
ja?
jā, tad Līna.
Ļoti atvainojos, es pat nezinu, kas notika. Man vienkārši tehniski palūdza man iziet. Es lieku atpakaļ uz ekrānu un tūlīt turpinam. Jā, es atvainojos par šo pārpratumu. Tā. Tātad, jā, turpinām par to pašu punktu. Tātad, jā, par šo pieaugušo izglītības pasākumu īstenošanu un ir sniegts papildu skaidrojums. Ejot tālāk, punkts numur 8, arī jautājums par, ne, tas bija pat precizējums par to, kad kamēr bija šī sabiedriska apspriede šajās 30 kalendārās dienas, tikmēr jau bija mainījusies iecer, kur izveidot papildu jauniešu telpas Garkalnē, un tātad, jā, tur tas tik, protams, ņemts vērā un ir precizēta šī telpa izveides adrese Garkalnē. Jautājums par robežnotu jaunības politikas plānu, tas pieņem zināšanai un tika sniegts skaidrojums, ja mēs varam nepakavēties, tas bija tad tehniska rakstura.
Par jaunas amata vietas izveidi vecākais jaunas lietas speciālists. Tātad arī jautājums par to lietderību, pamatojumu, argumentāciju. Un tātad arī gan toreiz, gan arī šobrīd varu sniegt papildu skaidrojumu, ka jā, ir jaunas lietu speciālisti, kas ir konkrētos pagastos un dara savu labāko iespējamo darbu ar savām dotajām slodzēm, tur, kur viņi ir. Bet, lai veidotu tādu novada līmeņa koordinētu darbu šajā jomā, tad tiešām tiek rekomendēts izveidot šo vecākā jaunas lietu speciālista amata vietu, kas ir kā koordinējošā funkcija arī strateģiskā līmenī attīstīt šo darbu un arī atbalstīt šos lokālos speciālistus, kas strādā konkrētajos novada
Teritorijas.
teritorijās. Jā, paldies. 11. par pašvaldības līmeņa tehnoloģisko resursu un metodisko materiālu krātus izveidi jautājums bija par to, vai nevajadzētu paredzēt pašu pedagogiem atlīdzības par ieguldīto darbu metodisko materiālu izveidē. Un jā, tur arī ir papildus skaidrojums, ka tātad rīcības plānā pie finansējuma avotiem ir paredzēts, ka jā, pašvaldības finansējums tam tiek veltīts. 12. punkts laikam bija rosinājis visgarākās diskusijas gan klātienes sabiedriskās apspriedes pasākumā, gan arī šis viens rakstiski saņemtā vēstule ar iedzīvotāju parakstiem ir tieši par šo. Tātad šobrīd rīcība plānā ir punkts, kas saka, ka izvērtējot tā kā veicot vēl papildu izvērtējumu par vecāku viedokļiem, par finansējumu ietekmi, par citiem plusiem, mīnusiem, potenciāli izveidot Zaķu mužā juridiski jaunu izglītības iestādi atsevišķi no Ropažu vidusskolas, kas būtu Zaķu mužas skola. Un tad ir sabiedrības daļa, ir iedzīvotāja daļa, ir izglītības darbinieku daļa, kas jau sen to ir gaidījuši, un ir, protams, tādi, kas vēl meklē argumentāciju. Bet tātad rakstiski parakstītā un iesniegtā vēstule arī pauž atbalstu šādai iecerei, bet šis stratēģijas ieraksts vēl nepasaka vienu konkrētu scenāriju, tas ir jāturpina vērtēt. Un arī šajā procesā es zinu, ka ir ieguldīts jau milzu darbs, lai runātos, satiktos gan ar izglītības darbiniekiem, gan ar iestādes vadību, gan ar vecākiem un iedzīvotājiem, tā ka tas process jau notiek. 13. punkts par Garkalnes sporta halles izbūvi bija jautājums, kāpēc tas nav iekļauts. Mēs piekrītam, iekļāvām kaut arī sporta infrastruktūras attīstība pamatos ir skatāma sporta attīstības rīcības plānā, kas ir atsevišķi dokuments arī izstrādes stadijā. Bet nu, iekļāvām, jo kaut kādā kontekstā, protams, mēs runājam par ekosistēmu un kaut arī šī sporta hale nav nevienā izglītības iestādē, bet tomēr tā ir svarīgs vides elements. 14. par esošo pirmskolas ēku atjaunošanu rotaļlaukumu rekonstrukcijām. Tas svarīgākais, kas visus interesē, tieši bija rotaļlaukumu rekonstrukcijas un pirms sabiedriskās apspriedes rīcības plāna punktā bija noteikts, ka indikatīvi mēs runājam par diviem objektiem, tad ņemot vērā, ka tās vajadzības ir daudz, daudz vairākām iestādēm, tad tomēr prioritārā secībā atbilstoši vajadzībām un resursu iespējām ir pakāpeniski šī atjaunošanai un rekonstrukcijai jānotiek, bet šobrīd nav tā kā šis ierobežojums, kad divām, jo mēs šobrīd arī nevaram nosaukt, kuras tad būs tās divas. Tas ir tāda darba procesā jau īstenošanas uzdevums. Numur 15 arī nu, tāds redakcionāls jautājums par Berģu mūzikas mākslas pamatskolas projektu. Mums tas formulējums bija cits, bet piekrītot, ka lai nav pārpratumu, tad šobrīd viņš ir pārformulēts precīzi tā, kā ir investīcija plānā, lai mēs saprotam, ka runa ir par vienu un to pašu, nevis kaut kādu citu infrastruktūras attīstības projektu. Nu tā, tas bija viss par saturiskajām lietām, tad šodien aicinām
jūs apstiprinātu šo gala redakciju. Tas nozīmētu, ka tālāk 29. maijā arī domas sēdē būtu līdzīga rakstura aicinājums deputātiem balsot apstiprināt šo izstrādāto dokumentu. Jā, paldies, tas no manas puses.
Jā, paldies. Jūs varat aizvērt jūsu
Jā,
prezentācijas.
daram tā, jā, lai mēs redzam viens otru. Jā.
Jā, paldies, Līna. Tā lūdzu, deputāti, jūsu jautājumi. Tā lūdzu, Rieta.
Jā, labdien, paldies Līnai par prezentāciju. Paldies, ka ņēmāt vērā tos ieteikumus. Arī es piedalījos sabiedriskajā apspriešanā. Droši vien viena lieta jāpiezīmē, ka mums vajadzēja organizēt arī sabiedrisku apspriešanu, arī pieejamību online, ne tikai klātienē. Nu, teiksim, lai cilvēki arī piedalās, varbūt tās pieslēdzās, lai nu, aptvertu vairāk šos iedzīvotājus un interešu grupas. Arī skolas padomus, droši vien vecākus vajadzēja aktīvāk man pašai arī rosināt savējos vai piedalās. Labi, bet jautājums ir sekojošs. Kā jau iepriekš es arī norādīju par šīm ambīcijām, par mūsu, kā mēs redzam, nu kaut vai latviešu valodā, kā es smejos, nu, īsi kodolīgi, kur mēs redzam mūsu izglītību pēc 5 gadiem, kādas skolas būs, kādas nebūs, kādas programmas būs, kādas nebūs. Nu, tas viss, nu, tā kā. Tādas scenārijas līdz galam mēs laikam neieraudzījām. Ja? Mēs arī politiski nebijām gatavi, teiksim, izskatīt jautājumu par šo divu vidusskolu tālāku darbību. Bet ko es šeit pamanīju, respektīvi par to Zaķemuižas skolu sadalīšanu, ja man bija tiešām pirmajā publiskajā apspriedē šis pārsteigums, jo līdz tam piedaloties Ropežu vidusskolā šajā tikšanās ar vecākiem, šāds variants vispār neizskanēja. Līdz ar to man nebija saprotams un man bija tā iespēja tikt uz šo sapulci Zaķemuižā, skolas padomus organizēto tieši, kur notika šis parakstu vākšana mērķtiecīgi, organizēja skolas padomu un arī direktori tur tātad virzīja šo jautājumu atbalsts, ja, un kas manā ieskatā nav īsti korekti kopumā, kā šis process notiek, un tur vairākas redzēja emocijas, nebija, teiksim, kaut kāds izvērtējums, nu, kas it kā jūs ierakstījāt, ka tas būs, bet šobrīd mēs tādu emocionālu vecāku vēlmi ieliekam stratēģijā, vai tas ir labi, vai tas, nu, man liekas, ka tas nav pareizi, jā, jo, piemēram, runājot arī Vangažu tikšanās reizē ar departamentu, kur bija par vidusskolas posmu, es izteicos, ka būtu jādomā novada ietvaros par tādu mērtiecīgu gan resursu izmantošanu un telpu izmantošanu, proti, Vangažu Jancī, manuprāt, vajadzētu virzīt mērtiecīgi šo 6-7 gadus, jā, teiksim, šo posmu un ņemt nost no vidusskolas telpām. Nu, tā kā viens posms pirmsskolas izglītības iestādi, kurā arī tiek pakārtots viss, gan telpas, gan pedagogi, gan resursi varbūt atbalstam tādā veidā. Jā, tas arī netika sadzirdēts, bet, manuprāt, tas ir loģiski, jāņemot vērā vēl šobrīd, paskatoties šo 5-gadnieku vēlmi migrēt ne uz Vangažu vidusskolas pirmsskolu. Viņi ļoti mērtiecīgi šobrīd pēdējie dati ir, ka viņi mērtiecīgi uz Garkaunas skolu virzās. Līdz ar to atkal nav saprotams, kas traucē vecākiem. Ja, nu, tas jautājums varbūt. Tad Zaķemuiža, ja, tas ir arī tāds, vai mēs liekam stratēģijā bez izvērtējuma un kāpēc mēs neizvērtējam šo Vangažos. Ja, un arī ja, tas sāpīgais jautājums, ko mēs kā paši kā deputātiem tiek uzlikts, kā jūs domājat, ja, neizvērtējot šo vidusskolu stāstu bez kaut kādiem uzstādījumiem, nu, piemēram, ja mēs uzstādītu tur kaut kādus rezultatīvos rādītājus, tad mēs ejam uz to, ja nē, tad nē. Nu, tātad mēs vienkārši, nu, neizvērtējam, kur es ļoti, tas nav Līnas jautājums, tas vairāk es teiktu mūsu speciālistu departamentu cilvēku, kas, nu, teiksim, atbildīgi par izglītību novadā, ja šis tās varbūt pietrūka. Līdz ar to nu, es šajā balsojumā atturēšos, jo man līdz galam, nu, teiksim, pietrūks šīs ambīcijas, ja, kas varbūt nav ietverts un pietrūks tāda redzējuma skaidra, kur mēs būsim nākošu gadu. Ja. Ļoti žēl būs, ja mums būs jāaizver vidusskolas un mēs par to šobrīd baidamies runāt. Vienkārši scenārijs. Ja mums ir tas, tad mums ir vidusskola. Ja mums nav tas, tad mums tas vienkārši kustē. Un stratēģijā man gribētos to redzēt, un viņa nebija. Jā, tā kā paldies, tas nav Līna uz jums, paldies jums par šo izvērtējumu. Jā, un arī, ja runājam par infrastruktūru, droši vien jāpiemina, kad arī pietrūka arī tas pats Jānis Vangažos, ja mēs runājam par infrastruktūru, nu, nepietiekami droši vien tur tika aprakstīts infrastruktūra šai izglītības iestādē, ņemot vērā, ka tur ļoti daudz neatbilst sanitāru higieniskajiem noteikumiem, ja tur arī šis atzinums aizmirst no iestādes, piedodiet, bija. Atcerieties, Ludmila, mums bija tas stāsts, ka tur
Par
daudz.
ēdnīcu, nu tur ēdnīca
Jā, nu
atrodas.
daudz lietas, jā, un
Nu, tas.
arī piedodiet arī par Vangažu vidusskolas investīcijām. Arī mēs nerunājam, jo pagājušajā gadā bija tie plūdi, ka tur ūdens. Nu, teiksim, tādas lietas katastrofālas, jau mēs laikam tās īsti neieplānojam, neiezīmējam, ka tur ir jāliek arī liela līdzekļu iekšā, lai pēc 2, 3 gadiem, nu, nebūtu kaut kādas avārijas situācijas.
Nu,
Tas
vakar bija.
sabalansējums no tāda viedokļa, man likās, varbūt par mazis. Jā, es arī atvainojos droši vien laika aizņemtības dēļ, man kā mācības spēkam pavasarī, man varbūt viss, es nesanāca laika iedziļināties visos jautājumos, bet tie, kur sarunās, diskusijās ar vecākiem, arī paldies ar kolēģiem, mēs arī nonācām pie šādiem secinājumiem. Jā, vēlreiz,
Paldies,
jā.
paldies Rīta par viedokli, paldies jums, jā, Vīta, lūdzu.
Jā, labdien! Visu pirmām kārtām gribu pateikt paldies visiem iesaistītajiem un Līna jums īpaši un visām darba grupām, kur mēs arī aktīvi strādājām un piedalījāmies gan jomas speciālisti, gan skolu administrācijas un vadītāji. Un jāteic, ka stratēģija ir tiešām izstrādāta ļoti, ļoti detalizēti un vērst uz izglītības kvalitātes un attīstības mūsu novadā principiem. Mani viens tāds savukārt rosinājums par šo zaķemojušas un ropežu skolu, nevis rosinājums, bet atbilde, ka arī Garkalnē, kur bija Berģos šī apspriešana, šo jau mēs minējām, tas bija prezentācijā, tas nav tāds parādījies uz kaut kādām emocijām. Šīs darba grupas bija izstrādājušas, to vēl prezentēja, es neatceros kurš, bet pie tās darba grupas, kurā strādāja, šī prezentācija Berķa kultūras namā jau bija, jo man tas nav jaunums, es to jau darba grupā saklausīju. Un jāteic, ka arī piedaloties skolas padomes sēdē, kur es pārstāvu Ropažu vidusskolā, kur es pārstāvu pašvaldību, šajā skolas padomes sēdēs jau nu, praktiski ilgu laiku par šo tiek diskutēts. Un tas nav varbūt uz emocijām, manā izpratnē uz emocijām vērsts, bet tieši uz tādu pamatotību, ka zaķemojuša skola ļoti aktīvi attīstās īpaši ar pirmsskolu, un kā gan vecāki, gan pedagogi, gan bērni vēlas šo vadību uz vietas, kas ir, un šo skolas tādu attīstības stratēģiju veidot kā atsevišķai izglītības iestādēji, redzot tās vajadzības un nepieciešamības. Tāpat es saprotu, ka tur ir liels darba apjoms tieši administrācijai un arī šo skolotāju pārbraucieni, kas tāpat varbūt arī būs. Viena skola palīdzēs otrai ar pedagogiem, bet tas tomēr būs tāds skolas jautājums, varbūt šo pedagogus patstāvīgi piesaistīt savai skolai un tiem attīstības visiem mērķiem un izglītības nodrošināšanai. Tā kā tas nav man jaunums un arī par šo domājot, es sliecos atbalstīt šādu ideju, jo izvērtējot visus par un pret, izglītības iestāde ir pietiekoši liela, ar pietiekoši lielu apjomu bērniem un izglītības programmām, un es esmu par to atbalstoša. Paldies par tiem arī ieteikumiem un labojumiem un par vidusskolu tālāku attīstību. Tiešām lūgums arī kā mēs runājām, ja mēs robežu novadās saglabājam vidusskolu gan Ulbrukā, gan robežos, tad gan Vangažos, tad izstrādāt šos kritērijus, ko es arī darba grupās esmu teikusi, ja mēs nesasniedzam šos skolēnu rādītājus, mēs iesākam tiešām ar šo kvalitāti, ar kvalitātes rādītājiem, kritērijiem, un tad visdrīzāk un cerams, ka arī mums bērnu skaits vidusskolās paaugstināsies, jo visi vēlēsies mācīties labā vidusskolā, tā kā šos kritērijus lūgums izstrādāt, lai mēs tiešām pieņemam tādus arī vienotus novadā un ejam uz šiem kvalitātes rādītājiem, ja mēs nesasniedzam šos kvantitatīvos rādītājus. Tā kā liels paldies visiem un veiksim tālākos darbos.
Jā, paldies, Vieta. Paldies. Tā bija. Lūdzu, jums
Jā,
pacelt roku.
paldies. Es arī gribēju komentēt vidusskolu jautājumu. Tiešām kritērija pirmajā un, varētu teikt, otrajā redakcijā jau ir izstrādāta. Mēs ar vidusskolu direktoriem viņus esam apsprieduši, jo šis ir process. Vienalga attīstības koncepcija, viņa nevar paredzēt, manuprāt, ja, visu uzreiz. Un tieši arī ir norādīts, ka šo ekosistēmas izglītības stratēģiju mēs varam pārskatīt un mums tieši vajag pārskatīt. Un mēs viņu laika gaitā arī, viņa ir dzīves organisms, ja tā var izteikties. Mēs viņu tiešām pārskatām un pa šo laiku, kopš deputāti tika iepazīstināti par vidusskolām, es tieši runāju ar visiem nosacījumiem, kādi ir. Un deputāti, paldies jums, nolēma, ka pagaidām mēs, ņemot vērā arī to, ka valstī, jūs zinat, ja, cienījamie kolēģi, valstī nav pieņemti un tagad noteikumi, kas pasaka tūlīt, kā rīkoties tūlīt un kādi būs noteikumi ar 1. septembri. Mēs esam palikuši pie vidusskolas saglabāšanas un izstrādājuši kritērijus, un mēs vidusskolas par to ir pilnīgi zinošas, un mēs to plānojam nostiprināt ar izglītības departamenta rīkojumu, bet kritēriji ir izstrādāti un apspriesti ar
Jā.
vidusskolām. To es gribēju komentēt.
Jā, paldies.
Paldies!
Paldies. Vairāk jautājumu es neredzu. Tad, Līna, paldies jums un jūsu komandai par paveikto darbu. Bija prieks un interesanti ar jums strādāt. Paldies jums. Paldies departamenta pārstāvim un speciālistiem par padarīto darbu. Un tagad balsojam. Haralds. Jā, tu redzi Haraldu? Haralds ir, bet viņš nenobalsoja.
Es atvainojos, Ludmila, Haralds pirmajā tajā čatā rakstīja kaut kādas problēmas ar Zoom piekļūšanu.
Viss
Nu,
kārtībā.
no, viss kārtība tagad. Jā, paldies. Tātad 8 deputāti nobalsoja par, atturējās Renāta Gremze un Rīta Rēkstiņa Dolge. Paldies visiem. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Pāriesim pie otrā jautājuma. Nākamais jautājums par Ropužu novada pašvaldības domes saistošu noteikumu par interešu izglītības un neformālas izglītības programmu īstenošanas kārtību. Prezentēšu jautājumu Diāna Poriete. Lūdzu, Diāna.
Labdien!
Labdien!
Jā, tā tad ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts par interešu izglītības un neformālās izglītības programmu īstenošanas kārtību. Saistošie noteikumi bija sabiedriskajā apspriešanā no 3. maija līdz 20. maijam un sabiedrības pārstāvu viedokļu nosaņemti. Saistošajos noteikumos ir paredzēts tā, ka par interešu izglītību šajos noteikumos ir noteikts, kādas ir prasības un iesniedzamie dokumenti, kas ir jāiesniedz pašvaldībā un kāda ir kārtība lēmumu pieņemšanai. Un ir arī atrunāts, ka tas, kas attiecās uz neformālās izglītības programmu īstenošanu, tas tiek piemērots attiecībā, tiek piemērots tā kā noteikts ministru kabineta noteikumus. Un šajos ministru kabineta noteikumos ir arī paredzēta tāda sadaļa, ir paredzēta sadaļa, ka ka pašvaldības parakstītu atļauju izsniegt tiesu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, un maksas ir tāda noteikta samaksas. Tātad proti šie saistošie noteikumi, atšķirībā ar šobrīd spēkā esošajiem, atšķirās ar to, ka viņos ir paredzēta nodevis maksa par atļaujas izsniegšanu interešu izglītības licencei un neformālās. Un ja šādā redakcijā šos noteikumus arī apstiprina, tad viņus mums ir jānosūta atzinumu sniegšanai uz ministriju, uz varam ministriju, un jāsagaida viņu ir atzinums, un tad mēs viņus tālāk varam virzīt. Vai no publicēšanai Latvijas vēstnesī, nu skatoties no tā, kas ir atzinumā norādīts. Tas ir tas būtiskākais. Tātad, jā, varbūt kādi jautājumi ir.
Jā, lūdzu, mums pieslēguma ir arī licencēšanas komisijas priekšsēdētāja Evija Lukina. Ja ir jautājumi, deputāti, lūdzu jautājumi. Jautājumu neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un saistošiem noteikumiem.
Jā, es tad vēršu uzmanību. Ja balsojam par šādu redakciju, kur ir paredzēta šīs nodevas, tad lēmuma projektā būs precizējums punktus, ka ir jānosūt uz ministriju atzinumu sniegšanai.
Jā, jā.
Jo tur mums ir
mēs...
Jā, tad
jā.
Mēs to saprecizēsim līdz domas sēdē.
Jā.
Jā, paldies.
Tā 9 deputāti nobalsoja par, atturas Renāta Gremze. Paldies! Virzēsim jautājumu uz domas sēdē apstiprināšanai un precizēsim to punktu lemjošā daļā. Ja? Diana. Nākošais jautājums par Ropožu novada pašvaldības Zekļu mužas bibliotekas vadītāja amata konkursa rezultātu apstiprināšanu un Zekļu mužas bibliotekas vadītāja iecelšanu amatam. Lūdzu, Sanīte, Grāvīte, lūdzu, jūs gatavot šo jautājumu, izstāstiet, lūdzu, mūsu būtību. Mums.
Jā, tātad, kā jau lēmuma projektā aprakstīts domē, pagājušā gada 29. novembrī pieņēma lēmumu reorganizēt Ropažu bibliotēku, izveidojot jaunu pašvaldības iestādi Zaķu mužas bibliotēka. Un saskaņā ar domes pagājušā gada 27. decembra sēdi ir apstiprināts šīs te bibliotēkas vadītāja amata konkursa nolikums un arī amata vakantā amata pretendentu atlases komisija apstiprināta. Tad sludinājām mēs vairākas reizes šo konkursu. Diemžēl jāsaka tā, ka atsaucība bija tiešām ļoti neliela, un arī tie pretendenti, kas pieteicās, nu, diemžēl neatbildā iestādes vadītājiem izvirzītajām prasībām. Trūkumi bija vai nu nebija atbilstoša vispār pieredze bibliotēku darbā. Nu, tas arī pats lielākais, ja komisijas loceklis arī Daiga un Ludmila piedalās šodien sēdē var apstiprināt, ja, kad tiešām nu, nebija no kā izvēlēties, un tamdēļ pēdējā izsludināšanas reizē esošā bibliotēkas vadītāja pienākuma izpildītāja Ilze pieteica savu pieteikumu, un mēs tad arī virzām Ilzes Blauvas kandidatūru apstiprināšanai Zaķu mužas bibliotēkas vadītājas amatam. Lūgums tad ir apstiprināt komisijas lēmumu un virzīt šo uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Lūdzu, jautājumi. Mums pieslēguma ir Ilze Blava. Ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu, jūs varat uzdot.
Varbūt Ilzei var dot vārdu.
Viena mirklīte, Daiga, ir pacelta roka deputātam. Rīta, lūdzu.
Jā, es droši vien to konkursu nelasīju, kāds bija izsludināts. Es par to izglītību CV ir pievienotais. Respektīvi, lai būtu vadīta biblioteka, mums pietiek ar kaut kādām 240 stundu kaut pamatkursu. Jā, nu, teiksim, jo es saprotu, tur visur citur arī augstākā izglītība. Ja? Mums, nu, bet tas kurs, pamatkurss ir pietiekams, lai mums būtu bibliotekas vadītājs. Ja?
Jā, jo prasības bibliotēkas vadītāja izglītībai nosaka bibliotēku likums, un tur ir vairāki tie varianti, kādām prasībām ir jāatbilst. Vai no augstākā vai augstākā papildināt ar kādu speciālo izglītību vai ar šiem te kursiem. Tā kā tur var variēt, un Ilze tā kā atbilst šim te vienam no variantiem, kas ir bibliotēku likumā minēti.
Paldies.
Tad, Ilze, varbūt jūs gribat pateikt deputātiem kaut ko par saviem plāniem un par saviem viedokļiem un par savu redzējumu.
Jā,
Kā attīstīt Zaķu mūžas bibliotēku un ko jūs plānojat un kādus darbus jūs plānojat? Tur lūdzu pastāstiet mums.
labdien visiem! Nu, lūk,
Labdien.
Zaķu mūžas bibliotekā es jau strādāju 8 gadus, un nu būs 2 mēneši. Par šiem gadiem, nu, it kā ir daudz padarīts. Man vismaz tā šķiet, bet laikam nav labi sevi slavēt. Protams, ar viss padarītais ir atkarīgs arī no cilvēkiem, kas iesaistās šajā darbā, jo viens pats jau nav darītājs. Tā kā man ir labas attiecības nodibināts ar skolu, tieši ar Zaķu mūžas pamatskolu, ar pirmskolas izglītības iestādi, arī ar pensionāriem, jo pensionāri jau ir galvenie bibliotekas apmeklētāji. Nu tā, nu tas notiekās, diemžēl. Nu un tā par šiem gadiem arī aktīvo apmeklētāju skaits ir 500, tuvu 500, 490 vai 79, tuvu tekstam tā bija. Lai gan, kad es sāku strādāt, bija kaut kur ap 100 apmeklētāji. Nu, apmeklētāji ir dažāda vecuma. Ir mammas ar maziem bērniem, ir arī, kā jau teicu, pensionāri. Un kādi man plāni? Nu, kā lai jums saka? Nu, plāni ir tādi. Plāni visi ir atkarīgi no tā, kā sabiedrība pati iesaistās. Kā es viņus uzrunāju, kādi mums ir pasākumi. Teiksim, vakar bija tāda, mēs iepazīstinājām bērns ar bērnu žūriju 2024. Ārā ir saulains un skaists un brīnišķīgs laiks, un es domāju, tā nebūs neviens. Bet priecājos, kad atnāca bērni, atnāca vecāki. Tāpat, cik es vien no savas saprašanas saprotu, piedalāmies konkursos. Skaļās lasīšanas konkurss mums bija. Pagājušajā gadā mēs pat tikām līdz Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Nu, es cenšos radīt tādu to dzīvi interesantu tiem, kas šeit nāk un arī iesaistu jaunos. Es domāju, tas ir tas bibliotekas uzdevums, labas grāmatas, lai tu jūties labi atnākot šeit, lai tu vari parunāties, arī palīdzēt viens otram, paskaidrot jauno. Jo mums nav ne multifunkcionālā centra, nekā tā kā biblioteka dara visu. Ne tikai izdala grāmatas. Nu tā, es grūti stāstīt, bet...
Ja, jums ļoti aktīva sadarbība notiek ar bērnu dārziem, ar bērnu dārzu.
Jā.
Es, kad biju jūs tik aktīvi tur ar maziem bērniem nodarboties, ja, prieks par to.
Man patīk, jo mazie bērni, jo man arī vēl tagad ir doma, ka tieši māmiņas ar mazuļiem piesaistīt, kad viņi nāk šeit, jo arī ir piedalos semināros, kur tieši tas ir tā kā akcentēts, jo bērnam ir jāsāk jau no tā, kamēr viņš ir mammas puncī, jau ir jānāk, jāsaprot, ka te ir tā vieta, ka viņš var justies labi, kad viņš ir te gaidīts. Jo mums ir ļoti liela steiga.
Jā.
Un mums ir brīnišķīgas grāmatas. Mums ir tik labas grāmatas, ko mēs varam nu, lasīt viņiem. Šodien man arī bija par ģimeni. Mums bija saruna par ģimeni. Un es pati brīnos, nu kā var tik jaukiem vārdiem pateikt tādas lielas lietas, pa ko raksta romānus ar entām lapusēm. Bērnu grāmatiņa, cik tā ir fantastiska. Tā kā varbūt jāpaņem visiem, kādreiz vēl jāpalasa.
Jā, paldies par priekšlikumu. Jā, Vīta, lūdzu, jums vārds.
Jā, paldies. Tikko šorīt arī beidzām, nu, šorīt tikko pirms vieniem beidzām Latvijas Bibliotēku padomes sēdi. Un jāteica, ka tur gan bija tādi atkal lēmumi, kur slēdzām bibliotekas, bet nu, šīs bibliotekas ir ciemos, kur 53 iedzīvotāji un 80. Un tas ir saprotams. Es priecājos, ka mūsu novadā šī biblioteku pieejamība un pieprasījums un apmeklētāju skaits ir tiešām labs, un mums nav jāslēdz šīs bibliotekas, bet tieši otrādi mēs viņu stiprinām, un biblioteku apmeklētāju skaits pieaug. Par Zaķumoju Žils un novēlu jums tiešām veiksmi tālākā darbā, cik es esmu šajos gados bijusi, un tā interese par bibliotekām man arī ir padziļināta, lai varētu savu šo darbību biblioteku padomā darīt arī profesionāli un zinoši. Jāteic, ka kas man ļoti patīk jūsu darbā, ka jūs tiešām jauniešus un bērnus iesaistat ļoti aktīvi, un šie lasītāju klubiņi un šie bērni, kas par šīm grāmatām tiešām ne tikai prot izlasīt, bet tik ļoti māka izstāstīt un uztvert tās savas atziņas, kas pat reizēm man klausoties, zinot šo grāmatu, ir pilnīgi citāda. Un šī jaunieša uztvere un domāšana ir atkal liek mums domāt citādi, ka jūs to darat. Tur es novēlu jums tādu lielu profesionālo kapacitāti un to nepamest. Un arī novēlu jums iesaistīt šos seniorus arī šajās ne tikai biblioteku aktivitātēs, bet arī šajā sociālo tikšanos un tāda kopā būšanas aktivitātēs, kas varbūt tieši neskar bibliotekas darbu, kas arī mums ir pierādījies, ka bibliotekas mums veidojas par šādiem sociālajiem centriem, zinot, ka Zaķumuižā šāda centra nav. Tā kā es redzu tiešām, ka jums vēl ir kur attīstīties un profesionāli pilnveidoties. Priecājos, ka tomēr jūs saņēmāt drosmi un pieteicāt vadītājas amatam, jo zinu, ka iesākumā jūs to nevēlējāties, bet es domāju, ka mums Zaķumuižu biblioteka ar to tikai iegūs, jo jums jau ir tas pamats un zināšanas, un tiešām tad vēlu, lai ir šī arī vadītāja profesionālā izaugsme un izdodas viss iecerētais. Paldies par līdzinēju padarīto darbu, un es vēlu jums veiksmi, es balsošu par. Paldies!
Jā, paldies.
Paldies!
Paldies, Vita. Vai ir vēl kādi
Es
jautājumi?
uzrakstīju čatiņā, ja drīkst. Es nevaru. Nav rociņa. Drīkst?
Jā, droši, Daiga.
Jā, es uzrakstīju, lai dodat man vārdu. Paldies jau iepriekšējiem runātājiem. Paldies kolēģei Ilzei par redzējumu, par ieguldīto darbu. Es iepazinu kolēģi kā ļoti darba spējīgu, interesējošu darba izpildījumā un funkciju veikšanā, kas ir, nu, kas ir biblioteku darbā ļoti izteikta specifika, un piekrītu visam tam, ko arī priekšsēdētāji minēja par daudzveidību pasākumu un auditorijas, mērķa auditorijas izvēlē un organizēšanā. Esmu iepazinusi kolēģi arī zinošu personāla vadības jautājumos. Izglītība iepriekšējā ir viņas stiprā puse arī šajā virzienā. Ir varbūt jāvēl tāda ieteicoša, atbalstoša virzība, deleģējot darba pienākumus jaunajā darba kolektīvā, kas ir paplašinājies, lai izdodas kolēģei, bet visā visumā erudīta, zinoša, atraktīva un ar lielām, lielām darba spējām, lai izdodas arī šī pienākuma veikšana kā iestādes vadītājai. Vēlu veiksmi!
Paldies!
Yes. Tad balsojam par sagatavot lēmumu projektu iecelt Ilzi Blau amatam. Arī, paldies, visi 10 deputāti nobalsoja par, Apsveicam Ilzi, novēlam jums ieinteresētus lasītājus, pieklājīgus, lai jums veicas. Uz redzēšanos!
Paldies! Es tiešām mīlu savus lasītājus. Jā.
Jā, paldies.
Paldies jums! Es atvados, lai jums veiksmīgs darba
Jā,
process.
paldies, paldies. Un pēdējais jautājums, kas ir iekļauts dienas kārtībā šodien.
Ludmila, tiešām bija visi 10 par.
Man parādījās, ka jā, nebija tā.
Tas bija iepriekšējais. Ja?
Vau, atvainojos, atvainojos. Jana, vai mēs varam labot? Jā, šeit ir. Ja astoņi deputāti nobalsoja par, kāpēc es paskatījos tā un atturas divi deputāti, ja Renāta Gremze un Rīta Riekstiņa Dolgi. Es atvainojos, ja es paskatījos iepriekšējo balsojumu. Atvainojiet, lūdzu. Tā, pāriesim pie nākamā jautājuma. Par Ropužu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu kārtība par pašvaldības atbalstu privātajiem pirmskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropužu novada pašvaldībā un samaksas kārtība apstiprināšanu. Gatavoju šo lēmumu projektu mums Līga Emule Kononē. Lūdzu, Līga.
Labdien. Jā, mani var dzirdēt, jā?
Skaļāk drusiņu jūs varat?
Tagad var dzirdēt?
Jā, vot tagad labāk.
Jā.
Jā, paldies.
Tagad, jā, šo sesiju noteikumu projektu sagatavojām kopā ar izglītības departamentu. Tagad jāsaka, ka jā, ar šiem saistošiem noteikumiem tiks atcelt šo principā, ka esošie 21. gada 1. septembra saistošie noteikumi. Pamatā, jā, viņi ir jāpārizdod dēļ šī deleģējuma vecā pašvaldības likuma deleģējuma, jā, bet kopumā arī izgājām cauri redakcijām un viņas pieslīpējām tā atbilstošāk un skaidrāk definējot, jā, šīs redakcijas. Bet tas, kas ir būtiskākais, kas tās izmaiņas un pakomentēs var izglītības departaments, bet tas, kas mums šodien ir jānotiek jums kā deputātiem izvērtēšanai un pielemšanai, 4.1 apakšpunkts, kur mēs mēģinām ierobežot šo šo atbalsta došanu cilvēkiem tad, ja pašvaldībai ir ne tikai brīva vieta pašvaldības dārziņā, kur piesakās konkrētais vecāks, ja, kur savu bērnu tā kā ieliek rindā, piesaka rindā, bet arī, ja pagasta ietvaros pašvaldības dārziņā ir brīva vieta, tad pašvaldība arī ir tiesīga atteikt, ja, šo atbalstu privātajās pirmskolas izglītības iestādēs vai augus pakalpojumu. Tas ir šis tāds būtiskākais, kas nāk klāt, kur mēs mēģinājām tā samērīgi ielikt iekšā šo ierobežojumu, lai nav tā, ka vecāki, kaut vai arī pagasts robežās, piemēram, upes pieminītē viss ir aizņemts, kā piemēram, pieminītē vietas ir aizņemts, bet upes lejās ir brīvas, tad pašvaldībai nav it kā iespēju šiem vecākiem, viņš nevēlas tikai piedāvāt šo vietu, ja, upes lejas dārziņā, jo tomēr tas attālums ir ļoti tuvs un prioritāri būtu pašvaldībai tā kā savas šīs vietas jāpiedāvā. Tāpēc jā, ir šāda izmaiņa būtiskākā, kas ir šajos aizdošajos noteikumos. Tad vēl mēs arī esam pārnesuši kaut kādas atsevišķas nosacījumus, ko var uz līgumu, nevis aizdošajos noteikumos jāparedz pārnest, kā piemēram atskaņošu formu iesniegšanu un tā tālāk. Bet tas šis ir būtiskākais. Jā, varbūt ir kādi jautājumi.
Lūdzu, deputāte Rīta, lūdzu, jūsu jautājums. Rīta skaļumu, lūdzu, mēs nedzirdam jūs.
Nedzirdam.
Aha, vot tagad.
Kādas?
Nē, Rīta atkal nav. Rīta atkal nav.
Mēģināšu runāt mikrofonā.
Aha, būtu tā labāk.
Jāatvainojas. Jā, labi, labi, paldies. Jā, iepazinos ar noteikumiem. Līga, kā ir ar to apmaksas kārtību? Nē, summām. Tās ir citā nolikumā mēs regulējam, jā? Nu, tieksim, tas, nu, šis līdzfinansējuma apjoms. To es gribēju saprast, jo es pētot, sanit, tu Jā, es
Sanatā.
uzreiz vēl uzdošu. Tas apjoms, ja, kur, un otrs ir nosacījums izpildās, nu, tie nosacījumi, kad mēs piešķiram par deklarētu, ka viens vecāks deklarētu. Citur mēs liekam kaut kādu pusgadu, vai šis, nu, tā kā nerakstās, vai, nu, tikai tādi precizējumi.
Jā, es varbūt uzreiz atbildēšu, ka man Līga domā. Tātad regulējums par summām tiek noteikts katra gada sākumā. Deputāti to nosaka saistībā ar citiem ministru kabineta noteikumiem un aprēķiniem, kurus veic izvērtējot pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu tātad finanšu grozu pēc noteiktiem kritērijiem, un tad ir vidējais, tiek izvērtēts, un deputāti to apstiprina. Par auklēm arī līdzīgi, tikai šeit nav ministru kabinets noteiktais finansējuma tas skatījums, bet ir jau tīrais pašvaldības redzējums, un pašvaldības tātad regula jau tālāk ir, ar kuru nosaka šo finansējumu apmēru. Viņu nosaka parasti februāris, marts un stāja spēkā ar 1. janvāri. Nu, tā, jo budžet, tad, kad pieņem budžetu, tad pieņem arī šos lēmumus. Otrs par bērnu un vecāku deklarācijām ir bijis pretenzijas arī par to, ka nav noteikts termiņš, bet šeit jau vairākus gadus atpakaļ ir bijis varam skaidrojums, ka mēs šādā veidā ierobežojam tos vecākus un bērnus, kuri maina dzīvesvietu un vieta bērnu dārzā vai līdzfinansējums ir nepieciešams tagad un tūlīt, nevis pēc pusgada. Nu, tas ir bijis jau vēsturiski.
Jā, vienīgais par to deklarāciju droši vien no vecākiem iespējams, ka arī tādas, nu, tā kā manipulācijas, respektīvi piedeklarējos, es dabūju vietu dārziņā un teicu kaut kur citur. Nu, tā mēs zināmā mērā, es saprotu, ka nav lielākā praksa šāda,
Jā,
bet tādā,
bet
nu,
jā,
teiksim,
diemžēl nu
lai
šeit mēs varam
veidotas.
garu un dikti debatēt. Rita, varat pazvanīt, es izstāstīšu
Jā,
variantus
jā.
visādus. Jā,
Labi, labi. Nē, nē, bet paldies, jūs
droši.
atbildējāt. Jā. Es zināju par to finansējumu. Es domāju, ka vai pie šī mums nav kaut kas saistīts. Nu, tā kā, bet jā,
Nē,
par to
mēs katru
līdzfinansējumu
gadu,
skaidrs.
tas mainās katru gadu.
Jā, to es zinu. Jā, es zinu, ka mēs apstiprinājām. Es vienkārši skatījos, ka mums ir diezgan liels un viens no lielākajiem Latvijā. Nu, teiksim, ir šis kopējais aprēķins. Mēs diezgan, nu, salīdzinoši dāsni esam apkārtnē. Tāpēc es domāju, labi, paldies.
Jā, Haralds, lūdzu.
Jā, es atceros, man redakcionāls labojums ne par būtību, ne vispārīgo jautājumu otrajā punktā, kas ir viens ļoti garš teikums, lūgums saregulēt, nu, vārdu locījumus. Citiem vārdiem, bērns reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas iestādē un pašvaldība uz atbalsta pieprasīšanas brīdi. Izdot tādu mazu lietu, jo šie tomēr ir saistošie noteikumi. Un, nu, paldies!
Jā, paldies, Haralds. Tātad, Līga, pārbaudiet lūdzu to teikumu, jā?
Jā, mēs
Vita,
sarunāsim.
lūdzu, es aizvēršu.
Jā, man ir jautājums par šo formulējumu. Tātad šajā brīdī, kad šis līdzfinansējums tiek lūgts, mēs skatāmies šo vietu pirmskolas pārvaldības pirmskolas izglītības iestādē, un šis teikums, otrais punkts, mums atļauj atteikt, ja mums uz šo vietu vairs rindu nav. Tā ir, ja taisnība vēlreiz, ja.
Tātad varēs atteikt tad, ja būs brīvas vietas.
Jā.
Jā, vai nu attiecīgi, ja vecāks pieteicies pierinītē, tur brīvu vietu ir, tad skaidrs, ka nu, mēs atsakam, jo viņam tajā mainās, bet ja pierinītē ir aizņemts, bet upeslajās ir brīvas pagasta robežās, tad viņam arī piedāvājam upeslajās, un viņš tad arī, ja viņš nepiekrīt, viņš saņem šo atteikumu, jo viņam ir iespēja iet pašvaldības dārziņā.
Un tad bija tas jautājums, ko es gribēju nākamo jautāt, ja, piemēram, nu, pat ir bērni, kas varbūt dzīvo upeslējās, bet viņš, nu, ir tie zvani, kur jums ir visgarākās rindas, kur piesakāties šo rindu, to arī, ko Rita minēja, lai saņemtu šo līdzfinansējumu. Tātad šis teikums mums atļauj arī, teiksim, bērnam pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai piedāvāt arī, ja arī nav rindā šo upeslēju skolu un atteikt šo līdzfinansējumu.
Tieši tā.
Jā. Jo tas, ko arī varam iepriekš norādīt, kas būtu bērnu tiesību interesu aizskarams, ja vecāks ir prasījis vietu rindā, mēs nevaram nodrošināt, un viņš jau ir ieintegrējies privātajā pirmskolas izglītības iestādē, tad nevarētu viņu no,
Tad mēs vairs nevaram to līdzfinansējumu atcelt.
piespiest,
Jā,
jā, piespiest atgriezties, tā kā mūsu, ja, jo bērns jau ir tur ieintegrējies tādā veidā. Bet pie paša atbalsta piešķiršanas brīža, tieši tā pārbaudot mūsu sistēmās, vai ir vai nav brīva vieta pagasta teritorijas sodās, to mēs varētu. Protams, šīs aizpašie noteikumi vēl tiks skaņot ar varam. Un nu, tas ir jā, šī redakcija, tas piedāvājums, ko mēs
Bet,
atradām,
bet,
tas būtu
bet.
samērīgs.
Jā, bet tad varbūt, kad ir jāuzsver, ka tā viena pagasta robežās, jo tagad mums ir pašvaldības, mēs, protams, nevaram atteikt, pieņemsim pienenītei līdzfinansējumu, ja pieņemsim Zaķu muižā būs viena brīva vieta. Nu, varbūt, ka tad ir jāieraksta, ka ir savās pašvaldības pilsētas izglītības iestādēs, pagastu un pilsētas teritoriālajās vienību robežās, vai to nevajag tad pa papildināt, jo citādi iznāk, kad pēc tās tavas atbildes ir, ka, un arī es te tā nolasu, ka savās pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, bet, nu, vai tad nevajag vismaz to pagasta robežu uzsvērt, jo tad mums varētu būt pretenzijas, ka ja nav vieta pienenītē, un mēs piedāvājam vai Vangažos, vai Zaķumaižā, un nemaksājam līdzfinansējumu.
Tad, ja mēs skatāmies, ja drīkst atbildēt, 4.1. apakšpunkts, tad tur ir, ja tad atbalsta piešķir, ja izpildās šādi nosacījumi vienlaikus. Ja bērns ir reģistrējies uzņemšanai pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē un uz atbalsta piešķiršanas brīdi konkrētajā pirmskolas izglītības iestādē, nu, kurā viņš pieteikts rindā, ja, vai citā pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, kas atrodas pašvaldības pagastu teritorijā, kurā deklarēts bērns, nav brīva vieta. Viņš kā piesaistīts viņa deklarētajai dzīves vietai.
Nu, tad tur varētu būt, kas atrodas pašvaldības pagasta un pilsētas teritorijā. Nu, pilsēta arī tad ir jāpiesauc. Ok, tad otrajā viņu nevajag vairs. Labi. 4-1. Ok, paldies, jā, paldies.
Rīta, lūdzu. Rīta, atkal mēs nedzirdam.
Tieši ko priekšsēdētāja ļoti labu jautājumu par šo nu, deklarēšanos garajā rindā. Bet varbūt tās pagasta ietvaros mēs nevaram gluži, jo varbūt cilvēkam atrodas dzīves vieta citā pagastā, bet 5 km attālumā no bērndārza. Tur varbūt kaut kā mums vajadzētu kaut kādu kilometru ierobežojumu vēl varētu. Es nezinu, vai tas ir reāli, bet nu, kaut kā, lai tiešām tas, ko teicu, lai nu, nesanāktu. Man liekas, tas ir loģiski un
Vai
diezgan saprātīgi.
tuvākajā, jā,
Nu, kaut kāda tuvākajā, kas
bērnu.
atrodas dzīves vietā, nu tas tiešām, jā, lai neveidotos šādi varianti, pieteikties garākajā. Paldies.
Jā, Renāta, lūdzu.
Jā, attiecībā uz reģistrēšanos rindā, tajā brīdī, kad notiek reģistrēšanās rindā, tajā brīdī mēs varam izvēlēties pirmo, otro, trešo prioritāti, kas nav pakārtota deklarētajai teritorijai, jeb pagastam. Kā tas iet sasaistē ar šo līgu?
Jā, varbūt izglītības departaments no praktiskās puses, kā šobrīd mēs kopā domājam šo redakciju, varbūt var pakomentēt, kāpēc mēs šādi beigās tomēr nonācām pie šāda secinājuma. Attiecībā, jā, par to deklarēto dzīves vietu, jau nu, valstiskā tādā līmenī deklarētā dzīves vieta, nu, tad faktiskā dzīves vieta tiek izskausta pēc iespējas, jo deklarētā ir jābūt tur, kur reāli arī cilvēks dzīvo.
Jā, līga, nē, šeit es domāju par to, ka es, piemēram, kā dzīvojuši robežos, reģistrējot savu bērnu rindā, pasaka, ka man pirmā prioritāte ir Vangažu Jancis, otrā prioritāte, piemēram, ir Skudriņas, un trešā prioritāte man ir Čiekuriņš. Bet dzīvoju es robežu pagasta Juglā.
Jā, es
Nu, faktiski, nu tas rajons man ir tuvāks, bet tā pašā laikā, piemēram, Zaķumuižā ir brīva vieta. Kā tad ir ar šīm te manām prioritātēm, ko es esmu noteikusi novada ietvarā? Es, jā.
Jā, es to iepriekšēju komentāru vienkārši par to deklarēto, bet tagad jā, par tom prioritātēm varbūt izglītības departaments no praktiskās puses var pakomentēt, jā.
Sante, jūs varat to komentēt šo punktu?
Nu, varbūt es palīdzēju, vai nu arī, kas Tās prioritātes jau viņiem tiks nodrošinātas. Es varu pateikt to
Jā,
prioritāti.
jā.
Te jau mums jāuztraucas par tiem, kur iestājas tajā garākajā rindā, kuri negrib to, nemaz to bērnu dārzu saņemt. Tās rindas prioritārā secībā mēs jau piešķiram. Mums ir tās izvēles iespējas prioritātes norādīt.
Jā, bet šeit prioritārā secībā man nav iespēja, nu, šos uzskaitītos vāngažu, nezinu, skudriņš, džiekuviriņus. Es nevaru saņemt. Es esmu robežu pagastā, bet faktiski tas pagasts robežojās. Ja jūs zinat, kur ir jūgle, tad tas ir uz robežas ar Garkalni.
Tad varbūt būtu
Un tad
arī
man
tas, ko tu
piedāvā
minēji,
zaķumoži. Jā.
tas pielikt vēl ne tikai ka pagasta robežās, bet tuvāko dzīves vietai. Varbūt līga mēs tā vēl varētu precizējot.
Bet es
Jo
prasās,
šobrīd
prasās, kas ir
roka ir
tuvākā.
pacelta, bet vai es drīkstu kolēģi Arta Bluķi arī, kas strādā šo te reāli varbūt pakomentēt pēc manis, bet ziniet, to tuvāko es neieteiktu likt, jo to nav iespējams. Pieņemsim, mēs saņemam iesniegumu, kā to tuvāko mēs mērīsim. Mums Arī
nav
jā.
tādu attālumu tabulu. Tas, manuprāt, tas ir pilnīgi neloģisks priekšlikums, diemžēl, jo neizpildāms vienkārši, jo nav tādu tabulu, kas mēra attālumu, nu, kas no, kur jau sarakstīti attālumi, varbūt kolēģi Arta Bluķe pakomentēs, jo viņi izskata šos iesniegumus, bet varbūt es varētu arī runāt tavu, arī tā kā priekšstādātāju komentēt, tā tiešām ir, jo, ja tas cilvēks piesakās, tā kā tu teici, uz trīs iestādēm, bet dzīvo, nu, pieņemsim, nu, nesaist, kā lai pasaka, viņš dzīvo tai juglā, tai ciematā, bet piesakās uz Čiekuriņu tur un tur. Tur šie noteikumi viņam nu, nav pretrunā. Tāpēc, ka viņam piedāvās prioritāti, ja viņš reiz ir pieteicies dzīvojot juglā, pieņemsim uz Čiekuriņu, viņš saprot, ka viņš var izbraukāt uz to Čiekuriņu. Tiklīdz Čiekuriņā vieta, mēs viņam piedāvājam šo vietu. Tur ar tām prioritātēm nebūtu to pretenziju, bet es saprotu, ka tas tuvums ir būtisks. To jau mēs par skolu noteikumiem arī runājām ar deputātiem, jūs kolēģi atceraties. Bet tas nebūs, manuprāt, tas nebūs izdarāms. Arta Bluķe, varu lūgt tavu komentāru.
Labdien visiem! Jā, mums jau taisnība, tāpēc arī tik šīs pagastvienības ietver šajos aizstošos un tādā veidā, lai mums nebūtu nerastošī situācija, kad visi piesakās arī vāngaži un ropaži, visi piesakās uz Anneli vai visi piesakās uz Čiekuriņu. Bet tai pašā laikā, ja viņš ir uz šīm trijām prioritātēm pieteicies, tad viņam arī tiek piedāvāts tā kā tagad, kad tiek šīs rindas komplektētas vietu uz 1. septembri, ja nav šajā, piemēram, pieminītē kā pirmā prioritāte viņam piedāvā, tad viņam piedāvā, piemēram, tagad upeslēju sākums, kur viņam ir kā trešā prioritāte, un tad jau viņš tā kā, nu, savā veidā izvēlās. Viņam, nu, tā.
Bet Arta, vai tas tuvums, ja mēs ieliekam tuvākā iestāde, vai tas būs iespējams? To es gribēju no tevis.
Nu, jā, tā ir tas stāsts, tad man ir visas tās mājas jāapzina, kurš tad kurā vietā atrodas vistuvāk, vislabāk. Tomēr ir tas pagasta teritorijā, jo kādreiz jau arī, nu, ja mēs bijām, piemēram, Garkalns pagasts, kas kādreiz bija Garkalns novads, tad tomēr viņi tajā novada, tai teritorijas ziņā arī bija tajā bērndārzā. Vienkārši tagad mēs esam tik liels, tas novads, jā, un ir tie pagasti, nu, kā es domāju, ka vajadzētu, nu, savā veidā ar to pagasta robežu.
Deputāte Rita Riekstiņa Doļģe ir uzrakstījis, ka Google map var izmērīt, bet vai tas būs likumīgi atsaukties? Es nezinu, tad juristiem jāprasa. Cienījamā deputāte, es nezinu. Es būtu pret šo priekšlikumu tuvākā.
Nē, nu, tādā ziņā es vēlreiz atgādināšu. Ja man atrodas 20 km attālumā pagasta robežās, es tikai tā, ja lai nebūtu, un 5 km blakus aiz sētas, teiksim, ropežu dārziņš, nu kāpēc jāvedu, kur es varu kājām aiziet? Tikai tādi varianti piekļaujot. Par to ir stāsts. Vajag darīt
Bet
kā, jā, nu tādā ziņā, un izmērīt to var. Mēs šeit runājām par skolām, kurreiz taču bija noteikts attālums, un to arī, nu, kaut kā jūs taisījāties mērīt. Par to ir
ja
stāsts. Jā.
es atvainojos, ka es iejaucos, bet tajā mirklī, kad šis vecāks, nu, deklarē savu dzīvesvietu šajā robežu novadā, viņam jau ir iespēja rindā pieteikties uz to bērndārs, kas ir 5 km tālāk, piemēram, no kur viņam ir izdevīgāk vest. Tikai tajā gadījumā, ja viņš, nu, teiksim tā, ja viņš nevēlas vispār šo līdzfinansējumu, ne, viņš taisni vēlas šo līdzfinansējumu, bet nevēlas
apmeklēt pašvaldības bērnu dārzu. Tas ir tā kā, lai ierobežotu nedaudz viņu to, nu, pašiem vecākiem, lai ierobežotu šo vēlmi pieteikties šajā garākajā rindā, varētu teikt tā, lai
Labi,
ir tas
labi. Es saprotu. Nē,
ierobežojums.
es sapratu. Es tikai domāju, ka tas
Labi, Haralds.
Jā, pievienošu savu viedokli diskusijai par tuvumu. Nu, man liekas, ka mums tomēr jāskatās, ka tas ir tāds no klienta, šajā gadījumā bērnu un vecāku un tāds orientēts pakalpojums. Un, ja jau tie vecāki tās prioritātes definē, un bieži vien tā definē pēc pilnīgi citas loģikas, kur attālums, godīgi sakot, ir bieži vien nu, tāda ne pirmā izvēle. Un es domāju, ka mums vienkārši vajadzētu sekot. Nu, tādā ziņā tas ir ļoti loģiski. Jo es domāju, izglītībā vispār attālums nav pati būtiskākā komponente. Un tā. Bet man ir jautājums, kāds ir tas tehniskais segums punktiem 19.2, es saprotu, 19.1 un 19.2. Jo no vienas puses mēs, nu, tā teikt, uzliekam par pienākumu atbalstu saņēmējiem informēt par jebkādām izmaiņām, kas droši vien attiecas arī uz šiem punktiem. Dzīvojam paļāvībā, ka cilvēki ziņos, ja viņiem vai bērnam ir mainīsies deklarētā dzīvesvieta. Kādā veidā mēs paši pārbaudām, kā ir tā fakta konstatācija? Noteikti mēs katru dienu izejam caur tai datubāzē, mēs salīdzinām ar PMLP vai nē, tad kā mēs
Mums
kā
ir tā, bērntārs, es atkal atļaujos atbildēt uz šo jautājumu. Mums bērntārziem ir katru mēnesi pirms rēķina saņemšanas tiek apkopoti dati VIS datu sistēmā, kurā ir šie bērniņi, visi redzami, kur ir deklarēti robežu novadā. Un tai pašā, pēc tiem principiem tad es pārbaudu viņu vecākus. Visiem tiem bērniem, kuri ir deklarēti robežos, es pārbaudu pēc PMLP vecāku
Paldies, mēs to
deklarācijas.
darām reizi
Tur, nu,
mēnesī, to
tur arī
darām.
atklājās, jā,
Paldies.
šī
Viss, paldies
deklarēšanās.
par atbildēt. Paldies.
Paldies. Vita, lūdzu.
Es vienīgi vēl par līdzfinansējumu skaidrs šajos noteikumos, ne, bet atcerieties, mēs runājām, ka mēs uz to pieejamību, kas vairāk uz to rindu iespējamību no cita pagasta pretendēt, nu, teiksim, uz to pašu upeslēju dārziņu. Nu, kas man liekas, tā situācija, kas mums robežu novadā būtu varbūt jāpamaina. Mēs runājam, ka mēs tādus tos areālus veidosim, nojaucot tās pagastu robežas, jo, teiksim, mucenieku bērnam upeslēju dārziņš ir ļoti tuvu, bet viņam nav šī prioritāte. Viņā vispirms visu stupiņu pagastu bērnus uzņem, un tad, ja paliek vieta, tad tas var būt kāds mucenieku bērns. Bet viņam varētu būt, ka uzņem stupiņu pagastu un mucenieku ciemu bērnus kā prioritāros upesciemā, un tad citu, nu, ka viņš stāv vienlīdz rindā ar stupiņu pagastu bērniem. Ja es viņam vēl ir kādi 7 stupiņu pagastu bērni, viņam nav viņa jāpalaiž pa priekšu. Viņš arī, ja ir iestājis laicīgi rindā, saņem šo vietu upeslēju dārziņā. Mēs tā kā runājām, ka mēs padomāsim par šiem zonējumiem, kur ir šīs tuvākie pirmskolas izglītības iestādes, kuriem ciemiem, jo, nu, teiksim, muciniekiem, manuprāt, pat ir tuvāk nekā Zaķumuiža šobrīd nokļūšanai. Nu, ir tāda arī, nu, vēl par vietām, kas mums robežojas, nu, tuvāk šiem izglītības iestādēm. Un atcerieties, mēs kaut kad runājām, ka par to departaments padomās un saliksim šīs zonas, lai ir tā, ka šajā lietā mēs tās pagastu robežas varam jau pajaukt, jau dzīvot tādā vienotā
Es
novadā.
atbildēšu, tas
Paldies.
būs uzņemšanas noteikumos. Tas nebūs šajos atbalsta, bet uzņemšanas noteikumos rindā. Par uzņemšanu rindā.
Jā, bet lai mēs tos
Jā,
noteikumus
tad arī
ieliktu,
virsrakstiem
mums tie
areāli.
areāli jāsāk ir apzināti un
Jā.
lūgums varbūt jūs varat to tā, lai
Jā.
mēs jau varam sākt diskutēt. Un jā,
Jā.
paldies.
Paldies. Pēteris, lūdzu.
Jā, nu, vietas tuvākā vieta. Te jau arī, nu, teiksim, tā specifika katrā pagastā mums ir dažāda. Piemēram, Garkalnē šie ciemi tik daudz apkārt. Jā, nu, piemēram, robeža arī milzīga teritorija. Un labi, tur ir Zaķumuižā pirmskolas izglītības iestāde. Un robežos kaut kā nosedz stopiņi savukārt ir vairāk kompaktāki apkārt. Tur pienenīt, turpat arī upeslējas, nu viss tas tā ir jau, un ja tur, nu, pamats jau ir tomēr tās skolas, kuriem tad pēc pirmskolas dodas. Nedrīkst aizmirst to, ka ir brāļi, māsas un pierīgas pašvaldībās daudzkārt ir šie saistošie noteikumi, kas nosaka, kas nenosaka, varbūt šādu mums ir noteikts brāļu māsu status, ka tā ir prioritāte. Jo sanāk tā, ka nu, vecāki pieņemsim vienu bērnu uz konkrētu pagastu iestādi pirmskolā, bet otram bērnam vieta nav, rindā viņš netiek. Nu, jāved kaut kur uz Rīgu, tie vecākiem ir nu, milzīgs apgrūtinājums. Un nu, arī nu, neizpratne par to, kā tas tiek veidots. Nenoliedzami rindas ir un būs, ja, un ir sevišķi Garkalne, kas ir saistīts ar upesiem, kā attīstības centru, kur vienīgā skola un čie, kur viņš ir šī te pirmskolas izglītības iestāde un lērums apkārt mums ir izveidojies, ir salīdzinoši ar citiem pagastiem arī šīs privātās izglītības iestādes. Kaut vai šobrīd apzinot šo te programmu īstenošanas vietas sunīšos, kas ir skudriņām šobrīd valdībai atdot, apzinot šos vecākus, kas ir rindā. Nu, tur situācija ir diezgan dramatiska, ja viņi gaida privātajās iestādēs rindu šķiekuriņu. Un tikko tur parādīsies, tad iet, ja, jo vienkārši vai nu brauc uz Rīgu, ved šos te mazos bērnus, vai nu kaut kā tur risina, ja, jo rinda ir rinda, ja, nu mēs tikti to ievērojam un tur nekādīgi viņu nevar pārkāpt. Un vietu tik daudz, cik viņu ir, ja, katrā vecuma grupā. Es tomēr aicinātu respektēt novada, nevis novada, bet pagastu šīs te teritorijas un tās prioritātes arī noteikti. Aicinu ievērot tālāk izglītību, izglītības jau skolu izvēli, turpināt izglītību, ja, un aicinu ievērot šo te brāļu māsu principu, ja, kur jau bērni iet skolu nenoliedzami, arī tie ies uz konkrēto skolu, nevedīs vecāku uz vienu uz otru noteikti, un tad arī kaut kā departamentam respektēt šo te rindu, ja, no dzīvojošiem, esošajiem konkrētā teritorijā. Kaut kā tā. Paldies. Ludmila, es beidzu.
Jā, lūdzu, vien.
Ja drīkst vēl vienu par šo pašu īstu komentāru, es noskaidroju, sazinājos ar pirmskolas speciālisti. Tātad šie tie areāli vai apgabali, kā cienījamie deputāti uzdeva, protams, par to mēs varam domāt, bet mēs jau esam šo jautājumu izrunājuši ar Zēzē Dacis, bija vienkārši piemirsusi. Un šajā te sistēmā areālus, protams, par to var runāt, varbūt tehniski tomēr tas būs iespējams, bet mēs jau esam šo priekšlikumu izteikuši. Un šie tie, nu, kā lai pasaka, tuvākie apgabali ir tāds lielums, tāpat kā par mērīšanu, es teicu, to var izmērīt, to var, bet to vajag nostiprināt noteikumos. Tāpat arī te var noteikt, bet viņus caur sistēmu nevarēs atlasīt. Vismaz tā ir pagaidām šī te atbilde. Protams, sistēma nevar būt noteicošā. Mēs par to vēl varam runāt. Un vēlreiz pateikšu, ka tie vecāki, kas izvēlas, pieņemsim, neatkarīgi no pagasta, viņi dzīvo Ropažu pagastā, bet izvēlas Garkalnes pagasta bērnudārzu. Viņiem tas ir atļauts, sistēma to pieļauj, un viņi negaida rindā. Viņi, nu kā, negaida rindā aiz Garkalnes pagasta bērniem. Ja viņi ir, tad viņi tiek tajā Garkalnes pagastā. Kaut gan dzīvo viņi Ropažu pagastā. Tā var būt, ja tikai viņi ir izvēlējušies šo dārziņu. Nu, tāds vēl man komentārs, bet nu, tas bija arī viss vairāk. Es nekavēšu jūs laiku.
Jā, paldies. Vai vēl ir kādas piezīmes vai priekšlikumi? Lelde, lūdzu.
Jā, man tikai komentārs tāds uz Pētera priekšlikumu, ja par šo te brāļu māsu principu. Mēs zinām, ka Rīgas saistošajos noteikumos tāds ir atrunāts. Mēs tad, kad izstrādājām šo saistošos noteikumus, mēs šādu iespēju izdiskutējām, apspriedām, bet tur ir problēma šāda, kad tās ģimenes, kam ir tikai viens bērniņš, tad praktiski var arī nesagaidīt savu vietu bērndārzā, ja, jo mums jau ir prioritāte pašlaik daudz bērnu ģimenēm, trīs bērni un vairāk, un ja mēs vēl uzliksim prioritāti ar brāļu māsu principu, tad nu, atkal nebūs ievērotas šīs tiesības tām ģimenēm, kam ir tikai viens bērniņš. Nu, tas tāds jāizvērtē ļoti pirms mēs
Jā,
kaut ko
Lelde,
darām.
bet šis arī viens no, kāpēc Cambiko no ādažiem, iedzīvotāji bija sašutuši, jo ādažiem bija šie noteikumi, kur kādreiz pēc tam viņi mainīja un arī nevēro šo brāļu māju, māsu principu, un arī Carnikavā viņiem bija šis te, bet ādaži ar savu vienkārši šos noteikumus noņēma un iedzīvotāji sasrituši, jo viņiem Carnikavā ir savs bērnu dārzs, viņiem nav vieta, ja, un viņiem ir jāved uz Rīgu, ja viens bērns jau netiek, ja, vienkārši pie māsas brāļa. Un tad gandrīz jāņem ārā no bērnu dārza, jāmeklē cita skola Rīgā, nu tas ir aptuveni tā. Tad ir, nu, nav variantu. Ja. Nu, tomēr es varu iedomāties, katrs mēs šobrīd, ja mūs jāvadā bērnu uz vienu vietu vai uz otru. Ja.
Jā,
Tā kā es aicinu šo izvērtēt.
bet Pēter, tu teici, ka mums tas ir, es tieši tāpēc
Nē,
arī
mums
jau.
nav. Mums,
Jo
mēs
es
it kā
atkārt aicinu, no kurā
respektējam,
mēs
ja, rindā,
izdiskutējām,
ja,
vai
kaut kā
nē.
skatāmies, ja,
Nu, kā mēs varam skatīties? Nevaram, jo mums
Nu,
nav
mums tā
brāļu
nav, ka
māsu.
man, piemēram, manā iestādē nav bijis tā, ka kāds brālis māsa netika. Tā tas ir, es nezinu. Bet es aicinu arī šos aizstošos noteikumus tomēr pārskatīt un izvērtēt. Šajā kontekstā, jo apkārt Pierīgā mēs redzam, kur ir šīs problēmas. Un vairāk kārt esmu saskāries ar šo jautājumu. Paldies.
Tad, Pēteris, jūsu priekšlikums iekļaut tādu punktu
Iekļaut saistošos noteikumus šo
par
punktu. Tas
māsu.
ir svarīgs ar skolu izvēli, jo mēs esam, man te pat es to arī Garkalnē redzu, ja, ka lielākā daļa, praktiski 90% aiziet uz blakus skolām, Čiekuņi, tāpat ir Berģa skola. Ja.
Bet šis
Arī,
nav
ja,
šodienas jautājums.
es tikai saku par tuvāko dzīves
Nu, es
vietu,
domāju,
ja,
es gribu iekļaut.
kopumā. Nē, es negribu šodien neko iekļaut. Es tikai aicinu izvērtēt šos te principus. Paldies.
Paldies. Tā. Leldē, jūs saņemat atbildi? Viss kārtībā, jā? Paldies. Vairāk jautājumu es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu.
Bet tad ierakstīs tur arī pilsētas vārdu, jā?
Jā. Ar labojumiem, jā. Tad visi 10 deputāti nobalsoja par. Paldies visiem. Virzīsim jautājumu uz domes sēdi apstiprināšanai. Tā lūdzu, Oļgirds, visi jautājumi tiek izskatīti. Paldies speciālistiem, paldies deputātiem par darbu. Un tagad vārds Oļgirtam Lejniekam. Lūdzu, Oļgirds.
Jā, es atļaušos atgādināt cienījamiem deputātiem, ka kultūras attīstības stratēģijas publiskā apspriešana noslēdzas 29. maijā. Un sekojoši vēl ir laiks arī rakstiskiem priekšlikumiem no deputātiem, tā kā gaidām. Paldies!
Paldies. Jā, vai kādam ir kādi ziņojumi? Nav. Tad paldies visiem. Paldies par darbu. Uz redzēšanos.